Каталікі Беларусі ўрачыста адзначылі дзень народзінаў найсвяцейшай Панны Марыі. Маці Бога прысвечаны тыдзень малітвы і ўсхвалення. Парафіяльныя святы ў гонар каралевы неба прайшлі ў Барысаве, Гомелі, Століне, Верхнядзвінску, Трабах і іншых кутках краіны. Усюды ўрачыстасць суправаджалася отпустам і спецыяльным блаславленнем для сем'яў. Пышная працэсія прайшла ў мястэчку Відзы, што на Браслаўшчыне. Тут, як вядома, знаходзіцца самы высокі на Беларусі касцёл, які апошнія 10 год быў на часовай рэстаўрацыі. Адноўлены прыгожы храм сабраў да сябе жыхароў усяго наваколля, якія, дарэчы, лічаць для сябе абавязковым наведаць віцебскі касцёл у дзень ушанавання яго апякункі. Мы спадзяемся, сказаў у прыватнай размове з вернікамі пробашч Віцаў, што ў хуткім часе будзе цалкам дапрацаваны ўвесь архітэктурны ансамбль касцёла, і духоўнае жыццё мястэчка стане яшчэ больш інтэнсіўным. Айцы-рэдэмптарысты, што апякуюцца парафіяй, знайшлі магчымасць зрабіць новае ўпрыгожванне ўнутры храма, аднавілі касцёльны двор, і зараз свой касцёл вернікі лічаць па праву вельмі прыгожым. Панне Марыі прысвечаны не толькі касцёлы, але і сэрцы, сказаў у сваім віншавальным слове пробашч Відзаў. Таму ўсё, што звязана з Маці Божай, знаходзіць водгук у нашай душы і дастойна хвалы.